24. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður leitar andsvar öðru sinni.
Herra forseti, 180 milljónir er brotabrota því sem að nauðsynlegt er. Ef að við ætluðum að fjölga lögreglumönnum upp í það sem að var fyrir tíu árum síðan, árið 2007, þá þyrftum við 1 milljarð inn í þennan málaflokk. Að fjármagna aðgerðar áætlun, hver er sú aðgerðar áætlun? Nú verði ég bara að spyrja háttvirtan þingmann, hver er þessi aðgerðar áætlun sem boðuð er til þess að stemma stigu við kynferðisofbeldi á Íslandi? Til þess að reyna einhvern veginn að loka á þetta ófremdar ástand. Það hafa aldrei jafnmargir leitað á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis sem er starfrækt hér á Landspítalanum í Fossvogi eins og þetta ár. Aldrei. Og það er staðan. Við þurfum miklu meira en bara að setja einhverja nokkra milljónir í einhverja aðgerðar áætlun sem engin veit út af hvað gengur. Eitthvað tölvukerfi, nokkra aura í löggæsluna, það þarf að gera svo miklu betur. Hvers vegna sjást þess ekki merki þegar að það verið að skreita umræðuna með því að það sé verið að vinna eitthvað ákveðið verk? Það sjást ekki í fjárlagafrumvarpinu. Það sem að spyr ég, hvernig ætlið þið að gæta öryggisborgarana, hvers vegna segist þið vera með full fjármagnaða aðgerðar áætlun þegar að í rauninni maður sér hvergi hvernig þið ætlið að gera þetta eða hver sú aðgerðar áætlun er?
27.